Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V goste smo tokrat povabili klaretinca, patra, magistra Branka Cestnika. V prvem delu se bomo z njim pogovarjali o zasedanju predsednikov škofovskih konferenc in predstavnikov redovnih skupnosti v Vatikanu glede spolnih zlorab. Kakšni so odzivi, kakšno je bilo poročanje medijev. Zanimal nas bo tudi njegov pogled na civilno pobudo Dovolj je. Teolog osvoboditve Ernesto Kardenal je bil oproščen cerkvene kazni. Tudi to je vprašanje, ki mu bomo zastavili, ter se, ukolikor nam bo čas dopuščal, ustavili še pri frankolovskem zločinu, kako sam kot tamkajšnji župnik gleda na to dogajanje. Vabljeni k poslušanju in k sodelovanju v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri gostimo patra Branka Cestnika. Spoštovani magister pater Branko Cestnik, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan.
Lepo oziroma lepo je dobro, posebej v pomladi, ki se kaže, kaj lepega se vam je zgodilo od prejšnje oddaje.
Ja, zgodili so se skautski tabori, Z otroci in mladino smo šli malo naokrog, bili smo pod Uršlo goro, bili smo na Boču, bilo je zelo lepo, udeležba lepa, malo težav z boleznimi, ampak doživeli smo še zimo, zlasti na Uršli gori, kjer smo imeli sneg. To je vedno tako spodbudno, zlasti vsakič, ko delaš z otroci, ko si z mladino skup, se sam navzameš življenjske energije za naprej.
In gotovo je delati z mladimi odgovornost in pri tej odgovornosti bova danes tudi ostala oziroma se je nekoliko dotaknila. Pater Cestnik s papeževim nagovorom, v katerem je nanizal več točk za boj proti zlorabam, se je v Vatikanu včeraj sklenilo zasedanje predsednikov škofovskih konferenc in predstavnikov redovnih skupnosti glede spolnih zlorab skupaj s papežem Frančiškom. Najprej vaša ocena, predvsem kako ocenjujete poročanje medijev?
Ja, najprej, seveda zdaj so vsi mediji so in svetovni komentatorji so se ozirali v Vatikan in sledili dogajanju, kar je lepo, to je vloga medijev in tako mora biti. Zdaj zasedanje je končano, je bilo zelo produktivno, papež je strnil v 21 točk ukrepe, ki jih je treba storiti za naprej. Ti ukrepi, tu jih imam pred sabo v italijanščini, ti ukrepi so tako, ko jih bereš, dokaj suhoparni, ampak seveda zato, ker se nanašajo na sistem, na vodenje, na razne organizme, na hierarhično strukturo. In seveda, kaj vse je treba tu storiti, da se zlorabe preprečijo, to je prvo, in seveda drugo, da če do njih pride, da se hitro ukrepa, hitro kaznuje storilca in hitro pomaga žrtvi. To so ti ukrepi in zdaj ima kongregacija za nauk vere, bo že začela pripravljati ena navodila, tako da bodo škofje imeli po celem svetu enaka navodila. Nekakšen avtomatizem se bo sprožil v primeru zlorabe. Nekaj, to in to se treba storiti, to in to z osumljenim, tudi to je treba vedeti, pač zloraba se zgodi, ampak še prej moramo biti sigurni, da je osumljenec res storil, torej do takrat, dokler ne vemo točno, je osumljenec. Ampak nekako se že z njim postopa, kako se z žrtvo postopa in podobno. Potem pogled se obrača v semenišča, v vzgojo duhovnikov, tako se pričakuje več poudarka na tem psihoseksualni vzgoji oziroma zrelosti kandidatov za duhovništvo. Seveda tu bo treba, zdaj tu vseh točkah tega ni, ampak o tem se je govorilo, seveda tu bo vprašanje razširenosti homoseksualnosti, bo treba še to vprašanje razčleniti, poglobiti. Vendarle 80% žrtev so dečki, ne? In torej gre za en pojav, ki je povezan s homoseksualnostjo in z njeno razširenostjo znotraj duhovništva, oziroma klera. Tako, dela še je ogromno, ne? Ampak zdaj se je skotalilo, se je pod breg je šla tista kepa, ki bo nastala velika, ne? Kepa na koncu in spremembe se nam obetajo.
V tvitu ste zapisali, pater Branko, da ko islamist v atentatu ubije ljudi, so komentatorji, ki naredijo vse, da se atentatorja ne bi povezalo z islamom na splošno. Ko duhovnik spolno zlorabi otroka, ti isti komentatorji naredijo vse, da bi se pedofila čim bolj povezovalo s katolištvom na splošno. Tokrat je cerkev spregovorila zelo odkrito v Vatikanu te dni, tudi glede na kar je povedal nemški kardinal Reinhard Marx, da je bilo kar nekaj dokumentov o zlorabah uničenih, nekaj jih pa sploh ni bilo spisanih.
Ja.
Čiščen je pred svojim pragom.
Torej, ja, seveda. Zdaj, tudi tukaj se razume medije kot zaveznike v boju proti pedofiliji in tudi papež jih tako razume. Torej, in tudi so se izkazali za dobre zaveznike, saj marsikaj ne bi šlo naprej, se ne bi pognalo, junaštva ne bi bilo, če ne bi bilo medijskega pompa oziroma medijskih objav. Ne? In mediji so tu vršili, resni mediji, že od bostonske afere naprej so vršili eno tako zunanjo kontrolo in pritisk na cerkvene strukture, da opravijo svojo nalogo glede teh zločinov. Tako da ne smemo zdaj medijev se kar bat, ne? Seveda so pa mediji tudi imajo kakšne svoje agende. V slovenskih medijih si hitro opazil tisto protiklerikalno agendo, protikrščansko, ne? In to, kar sem zapisal v tvitu, ta tvit je bil zelo retvitan, pa še potem eden, ko sem ga opremil z slikovnim gradivom, da sem povedal, zakaj tako mislim. Torej, v primeru atentatov islamskih skrajnežov se zelo trudijo, da islam ni poškodovan. V primeru duhovniške pedofilije pa se zelo trudijo, da je vsa cerkev umazana, ne? Torej, in težijo k temu in potem so rekli, da malo pretirava in potem sem pa jim pač dal ozadje TV dnevnika, ko poroča o teh škandalih oziroma ko je zdaj poročal prejšnji teden, ko je poročal o zasedanju škofov v Rimu. Ozadje je bilo tako, torej cerkvene klopi na photoshopirani, se pravi umetno gor narisani še križi dodatno na te klopi in en medvedek poškodovan, zaflikan, ne, ubogi medvedek na cerkvenih klopeh, torej sakralni prostor z izrazitim podarkom na križu v srednjem krščanskem znamenju in ta medvedek. Medtem ko pa pri atentatih nikoli niso v TV dnevniku dali ozadja notranjost mošeje, molitvena preproga in krval medvedek na molitveni preprogi in še dodatno na, s Photoshopom prilepljeni pol meseci. Ker so profesionalci, ker tak se treba delati, ker ni islam kriv za vse te atentate, ki so se zgodili. Lahko pa bi tudi to naredili, če bi hoteli, ker ne nazadnje vsak islamistični atentator je pokleknil na molitveno preprogo, preden je šel v atentat. Ne? In bi lahko medvedka dali na molitveno preprogo. Ampak ne, delali so profesionalno in če si profesionalec z islamom, bodi profesionalec s katolištvom. RTV Slovenija, ne govorim o enem komercialnem mediju, ampak govorim o naši državni ustanovi. Ne. Torej, tu mediji imajo to nalogo, torej, da profesionalno sledijo, da vršijo pritisk, kadar se neka struktura, v tem primeru tudi cerkvena, hierarhična struktura, obotavlja pri reševanju problema. Po drugi strani pa seveda mi moramo nadzirati tudi medije, da ne zasledujejo teh svojih sporednih agent, ne, političnih proti krščanstvu.
Pater Branko, dejstvo je, da če smo v minulih dneh in pa če tudi v minulih mesecih tednih smo spremljali to razpravo, se je govorilo zgolj o zlorabah v katoliški cerkvi. Dejstvo je, ki ga je nedavno navedla tudi od sedaj že nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, da pa je ogromno zlorab tudi v družinah, da ne govorimo o primerih v šolah in podobno. Ali govorimo tukaj z enakimi vatli?
Zdaj moramo zelo paziti. trenutno se je aktiviral mehanizem grešnega kozla. Se pravi, mnogo težav, problemov, groze, posilstev, vseh teh vsega tega zla, ki ga doživljamo v družbi, se poskuša reševati z obsodbo enega kozla grešnega, ki je v tem primeru katoliška cerkev. Družba nenehno išče svoje grešne kozle, da se nekako rešuje teh svojih temnih plati. Ne? En filozof, Gianni Vattimo, oče postmoderne misli na nek način, ne, šibke misli, on zagovarja tezo, da je mehanizem grešnega koza temeljni mehanizem družbe. Ne. In torej družba ves čas teži k temu. In tudi zdaj v tem primeru to vidimo. Mi te logike ne smemo pristati na to logiko, da smo grešni kozel. Zakaj ne? Zaradi vseh ostalih žrtev, ki se zgodijo izven cerkvenega okolja. Kaj se bo zdaj zgodilo? Zgodilo se bo, da bodo žrtve duhovnikov imele orodja, podporo cerkve in družbe, da se uprejo onemu, ki jih je zlorabil, da ga privedejo pred sodnika, da se rehabilitirajo, da dajo skozi tudi neko terapijo, tudi s pomočjo cerkve, ne? To se bo zgodilo z žrtvami duhovnikov. Kaj se bo pa zgodilo z žrtvami starih atijev, stricov, sosedov? Kaj se bo zgodilo? Bodo oni imeli takšna orodja, kot jih bodo zdaj imele žrtve duhovnikov? Ne? Zelo moramo biti paziti, da ne bi zdaj se fokusirali samo na cerkev in ko se bo to poglavje cerkve izčrpalo, bo ta grešni kozel opravil nekako to funkcijo, da bo grehe celotnega ljudstva odnesel v puščavo. Trpljenje za zaveso pa bo ostalo. Ne? Torej, družba je zdaj ima tu nalogo, da gre naprej. Cerkev je zdaj tu nekako v eni avantgardni poziciji. Je prva, ki odpira ta problem, ne? In je prav, da je to ona. Ampak zdaj drugi morajo tudi slediti.
Odgovornost je ena od točk, ki je pomembna pri tem vprašanju. Nadškof iz Kolumbije, kardinal Ruben Salazar Gomez, je v govoru v Vatikanu izpostavil odgovornost škofa. Po njegovih besedah je eden od globokih razlogov za vse, kar se je dogajalo v klerikalizmu. Kako to razumeti, pater Branko?
Klerikalizem, razumeti tako, kot razlaga papež, obenem pa biti malo pozorn, da je to lahko malo nevarno, ne? Reči, da je razlog klerikalizem. V eni strani torej, ja, vkolikor smo mi duhovnika postavili na takšen piedestal, na takšno imuniteto, da je dejansko nedotakljiv. Ne? Že župnik na vasi je lahko nedotakljiv v kakšni neumnosti, ki jo naredi, čisto poslovni ali pa kakšni. Nihče ga ne more okregati prav in ne. Kaj šele potem, če se pa zgodijo kakšni prikriti zločini, se on spet zateče v to svojo nedotakljivost. To je klerikalizem v tem negativnem pomenu besede klerikalizem. Ne? Se pravi duhovnik, ki lahko sodi vsakega, ker je nekakšna sakralna avtoriteta, njega pa ne sodi nišče, ker je sakralna avtoriteta, razen tisti, ki je višji od njega, ki je škof. Ne? In ta klerikalizem, ta drža, torej skrivanje za duhovniško imuniteto, je povzročila, ta drža je povzročila, da so se lahko zločinci notri zaredili in se skrivali znotraj tega. Ne? Lejte, tak vam povedal, pedofil zlorabi otroka, naslednjo nedeljo lepo mašuje. Stare mame so fascinirane nad lepim maševanjem, one ne bodo nikoli verjele, da on pedofil. Ampak on je tu zlorabo svojo klerikalno ali kleriško moč, liturgično moč, za manipulacijo. Ne? Torej, v tem smislu je ta klerikalizem tako zahrbten in nevaren, ne gre za manipulacijo teh karizem, ki jih ima duhovnik, te tudi moči, ne, za duhovništvo je tudi moč, saj duhovnik vrši zakramente, to je moč, ne, neka sveta moč. Po drugi strani pa moramo paziti, da ne bi zdaj enačili klerikalizma in pedofilije. pa da bi rekli, da je pedofilija strukturno vezana na klerikalizem. Češ, vsak duhovnik je malo gospoški, malo vzvišen, je že potencijalni pedofil, a tako pa tudi ne. Torej, moramo paziti, da ne bi pedofilija se nekako razumela kot struktura ali pa strukturno povezana z duhovništvom in s celibatom. K temu težijo slovenski intelektualci, ko napadajo cerkev. Hočejo dokazati, recimo, vsaj tako so mi citirali Žižka, češ, da je pedofilija strukturna v katolištvu, medtem ko terorizem v islamu ni strukturen. Ne? Torej, vidimo to tendenco in na to, v tem smislu pa ne pristajamo na tako manipulacijo pojma klerikalizem ali pa tega. No.
In če še ostanem za trenutek pri škofih, odgovornost škofov, kako pomembna je pri tem škofe, je denimo indijski kardinal Oswald Gracious povabil, naj priznajo svoje napake in prosijo za pomoč, saj ne smejo misliti, da so popolni. A smo po tem vrhu dobili ogledalo ali le oceno?
Ja, zdaj škof je, seveda, oni so zdaj krivci za nazaj, ne, ker niso kot škofje dosti krat vršili svojega poslanstva, ker so tudi zaradi tega klerikalizma, pač duhovnika ne smeš na pranger veza, duhovnik je vrši zakramente, on ima svete roke, torej, pač škofje za nazaj se razumejo, nosijo to breme krivde, ne, tudi tiste, ki niso bili čisto neposredno, da bi skrivali, ampak v tisti miselnosti, ki je takrat vladala. Obenem pa imajo zdaj škofje tudi glavno nalogo za reševanje, razčiščevanje, za to, da se ti programi, teh 21 točk in še kaj zraven, uresničijo, ne? In da se žrtve v prihodnosti bolj zaščitijo. Tako da so škofje dejansko v zelo težki situaciji, breme preteklosti, in izziv prihodnosti, vse morajo zdaj oni to na sebi, v sebi sprejeti in na tem delati. No, ampak tako kot smo videli že na začetku, kot sem povedal, Rim pripravlja dobre smernice, pripravlja neka navodila, tako da bodo škofom v pomoč, da se ne bodo rabili biti v nekih strašnih osebnih stiskah, kako naj ravnajo, ker bodo točno vedeli v tem primeru ravnaš tako pa tako pa tako.
Sedaj sem prav iskal na družabnem omrežju Facebook misel škofa Petra Štumfa, ki je med drugim napisal boj proti pedofiliji ali tudi lovna čarovnice, se sprašuje, pedofilija je za najbolj nagnusen zločin, pa udari in pa nadaljuje, da javnost in mediji pričakujejo od papeža in škofov, da bodo rešili problem pedofilije znotraj cerkve. Ne, ne bo šlo. Zakaj ne? Zato, ker javnost in mediji sploh nikdar niso verjeli, da se cerkev želi spopasti s pedofilijo v lastnih vrstah. Tako piše škof Peter Štumpf. So je cerkev tukaj presenetila medije in tiste kritike?
Ja, tisti zlonamerni kritiki, seveda v slovenskem prostoru jih imamo veliko, ne? Na Twitterju hitro opaziš, kdo je kritik, pa kdo je zlonameren kritik. Tisti seveda ne verjamejo cerkvi, verjamejo, hvala Bogu, no, vsaj papežu Frančišku, to ja, ne, medtem ko pa nekako kar naprej poskušajo cerkev risati kot mračno institucijo, ki brani same sebe. Včasih imaš tudi z novinarji, izobraženimi novinarji, včasih imam vendarle stik z njimi iz tega, bi rekel, laičnega, posvetnega sveta, imaš težavo, ker gledajo na te zgolj kot na institucionalni lik, ker sploh ne znajo drugače gledati na cerkev. Cerkev ima 5-6 dimenzij, karizmatično, dobrodelno, institucionalno. Institucionalna je ena, ampak oni sploh nimajo orodja, tudi niso izobraženi dovolj, da bi razumeli komplet pojav cerkve. Razumejo samo skozi institucijo. Ne, in včasih je tak, govorimo drug mimo drugega. Ne. Tu bi bil tudi trenutek, da tisti, ki so odgovorni za izobraževanje slovenskih novinarjev, da malo premislijo, kdo uči religiologijo, ne? Kdo uči o religiji, da ne bodo religije razumeli samo z velika institucionalnih vidikov, torej samo z institucionalnih vidiki, ali še huje religije z vidika nekih marksističnih kategorij, ne? Kot negativni pojav v družbi. Mnogi so tako še izobraženi, tako gledajo in logično, da oni v tem primeru niti ne znajo, jaz pravim, niso toliko hudobni, bolj kot nesposobni, da bi sploh pojav cerkve in vse to, kar se dogaja znotraj, dojeli. ne, da bi sploh dojeli. Včasih tudi neka vzvišenost, če je religija nekaj nižji pojav in potem in to, ta vzvišenost preprečuje, da bi sploh lahko potem dojeli. To ni samo problem za pedofilijo. Ta vzvišenost novinarjev nad religijo kot pojavom se zdaj kaže v njihovi nesposobnosti, novinarjev in elit, v njihovi nesposobnosti, da bi razumeli multikulturalno sodobne družbe. Mislijo, da jo razumejo, pa jim uhaja izpod rok, ker podcenjujejo religijo. Ne? Podcenjujejo. In nekdo, ki podcenjuje religijo, ne more voditi procesov v multikulturni družbi, kjer glavno vlogo dobiva religija. In tu je zdaj ta slepa ulica, v kateri je ta ateistična elita zašla.
Ampak, če ostanem pri tej multikulturnosti, dejstvo je, da sprejemanje katolištva je nekaj slabega, sprejemanje, če se vrneva na najno izhodišče, ko sva spregovorila o islamu, islama pa je nekaj povsem normalno.
Ja, to so zadnje marksistične kategorije. Ne? Islam nastopa kot religija ponižanih. Ne, pač arabskega sveta, tradicionalno bolj revnega sveta, potem v logiki nafte, kao arabskega izkoriščenega sveta strani zahodnjakov, potom nafte. Ne. To so stare zgodbe, pravzaprav od iranske revolucije naprej, leta 1979, se je zahodno levičarstvo začelo z neko večjo simpatijo ozirati na islam. Islam kot nekakšen zaveznik v boju proti imperializmu. Vse vidimo, da islamistična govorica o imperializmu pa skrajno levičarska govorica o imperializmu se pokrivata. Ne? S tem, da islamistična ima pač nekaj religiozni pridih, malo religiozna mitologija zraven, veliki satan, ZDA. Ne? Pri ta levih, skrajno levih, ta veliki satan, toliko, da ne rečejo enako kot islamisti, ampak tako pa tudi mislijo. Ne? In tu je ta simpatija, ki nastaja. Ne? Ampak seveda, to je zelo kratkega diha, ker bodo hitro spoznali, v bližnjem srečanju hitro spoznajo, da so pa si zelo različni. No?
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Naš gost je magister pater Branko Cesnik, 0112 10 00 je telefonska številka. Če želite s kakšnim vprašanjem, bodi si komentarjem, sodelovanjem v današnji oddaji 0112 10 00. In če se ostavim še pri nadškofu monsignorju Stanislavu Zoretu, ki je ob tej priložnosti konference v Vatikanu pokazal tudi na vernike. Pozval nas je, naj tudi sami naredimo več za izkoreninjenje tega zla v celotni družbi. Je to mogoče, pater Branko?
Torej, pedofilija je velik tabu. Ne, videli smo, kakšen veliki tabu je bila v cerkvi in kako se v 20-ih letih od bostonske afere naprej nekako ta tabu počasi razgradil in zdaj je nekako popolnoma razgrajen s tole srečanjem škofov v Rimu. Sveda je še pa velik tabu v drugih okoljih, zlasti družinsko okolje. Družinsko okolje je zelo delikatno. Ne. Tu so globoke čustvene vezi, tu je globoka pripadnost drug drugemu, tu je v globoko zaupanje in zdaj, če se znotraj družinskega okolja zgodi zloraba, je žrtev, vse, kot sem že prej rekel, v težji situaciji, vsaj odslej naprej bo gotovo v težji situaciji, kot pa žrtev enega pedofilskega duhovnika. Ne? Tu bo pač treba narediti, seveda, spet pa ne kot slon v trgovini s porcelanom, ne, neke, ne vem, proti pedofilske policije ustvarjati in stihije in norenja okrog tega. Dati pa ljudem možnost, da spregovorijo, nekako jih učiti spregovoriti, premagati ta strah. Ne. To verniki v svojem okolju bi morali znati biti med prvimi, ki to znajo, no, zaradi žrtve, zaradi človeka. Je pa težko. Enkrat sem se pogovarjal z eno starejšo gospo, zdaj je že pokojna. Tako obiščeš tak bolnike na misijonih in tak. In je tudi prišla ta točka v pedofiliji in je rekla, ja, vse smo na nasi vasi vedno vedeli, kateri lega k otroku. Ne? Nekako se je to vedno šušljalo. Oni pa marat otroke, ne? Pa gre k otrokom spati po noči in tak. Glejte, to vedno vedelo, ne, to zdaj mora postati, zavedamo se, da tako več ne sme biti. In najbolj preprosto je seveda naznaniti policiji neki sum, ampak to lahko postane zelo stihijsko. Ne. Najti neke druge mehanizme pogovora, dobrih sosedskih odnosov, svetovanja, da nekako sama žrtev ali pa neposredno okolje žrtev se odzove, tisto najbolj prizadeto in začne čistiti to, ta gnoj iz svoje sredine. Ne.
Pogosto so pa tukaj prisotne tudi grožnje, v njih mogoče nekaj po telefonskem klicu, ki ga bova sedaj prejela na telefonsko 0512 10 00, je poklicala gospa Dragica. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, zelo zanimiva se mi zdi oddaja in o tem je treba veliko govoriti. In tudi grozljivo je to, kdorkoli stori otroku tako grozno stvar, kot je ta pedofilija. Ampak krivično se mi pa zdi, da se samo rimokatoliško cerkev tako dviguje v višine, kadar gre za to grozno stvar, pedofilijo, nič se pa ne pove o tem, kako je v tej pravoslavni cerkvi, tudi sem pred kratkim poslušala eno dajo, tudi grozljive stvari, da človek ne more pomisliti. Mogoče komentar vašega gosta. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Dragica. 0512 10 00 je telefonska številka, če želi še kdo sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, prosim.
Torej, katoliška cerkva je največja od vseh krščanskih cerkva, je zelo izpostavljena, deluje v silno demokratičnih družbah, pravoslavne cerkve ne delujejo vse v takih demokratičnih družbah, se pravi, katoliška cerkva deluje v družbah, kjer tudi mediji vršijo svoje poslanstvo, kot ga morajo. In to je seveda prispevalo, to je en zunanji dejavnik, ki je prispeval, da je katoliška cerkva prva na tnalo. Kot sem dejal, je neke vrste avantgarda zdaj v teh zadevah. Te vloge se je katoliška cerkev branila, najprej bala, ne? Zdaj pa s papežem Frančiškom pa vidimo, da se on zaveda, da lahko veliko dobrega skozi naredi za vse človeštvo s tem hudim, bolečim in korajžnim očiščevanjem znotraj katoliške cerkve. In tudi, če smo gledali zdaj to dogajanje v Rimu, malo sledili, smo videli, da na koncu so se pa smernice obrnile v svet. Ne? Kaj je z našo z tole panseksualistično kulturo, ko vse skozi spolnost gledamo? Kaj je z vsemi temi, ko zdaj že poskušajo vrtcu seksualizirati otroka z raznimi temi LGBT delavnicami? To je seksualizacija otroka v bistvu, že zelo zgodna, ne? Kaj, a ti ne pripravljaš zdaj otroka že za žrtev enega pedofila, ne? Torej, z takimi pristopi. Torej, cela družba bo zdaj bolj pogumna, ker so to bo v cerkvi naredili, cerkev bo dala tudi neke vrste vzor, ne? Bo cela družba lahko se lažje soočala s tem, no? Tako.
Če ste prej omenili, gospod pater Branko Cestnik, da je potrebno premagati strah na eni strani, je pa pogosto tisto, da straha ne upajo premagati tudi zaradi groženj.
Seveda, saj tudi znotraj tehle, se smo tudi zdaj slišali, znotraj tehle škandalov oziroma pedofilskih duhovnikov, mislim, teh krogih so bile tudi grožnje čisto lahko čisto verske narave, ne. Boš šel v pekel, če boš komu povedal, ne? To je manipulacija vere. To je dejansko iznakaženje Božje besede. To hudič dela, hudič iznakazi Božjo besedo. Ne? In zato, da zmanipulira svojo žrtev. In tu je en taki hudičevski pristop, zelo subtilni grožen, ki zelo poškoduje versko podstat človeka, ne? Zelo poškoduje. Čeprav zanimivo, ne, da pa vendarle nekega takega hudega ateizma pri teh žrtvah ni, ne, da bi zdaj rekel, zdaj pa so kar avtomatsko ateisti, ne. Veliko krat te žrtve potem v Bogu, pravem Bogu, ne tistem zlorabljenem Bogu, ki ga je uporabil duhovnik, da je žrtev zmanipuliran, ampak v pravem Bogu potem iščejo končno rešitev in končno ozdravljenje, ne. Tako, torej, grožnje so pa seveda v družinskem krogu lahko podobne, pa kaj bodo drugi rekli o nas, ne. Imamo primere, se to bi kakšen drug strokovnjak mogoče kdaj na tej radijski postaji lahko povedal, to pač imaš primere, da otroko, ki je zlorabljen, mama ne verjame, če zlorablja oče. In mama in oče skup potegneta. In otroka pritisnete v kot, ker mama se pa boji, da spada zakona in vsega ostalega. Ne? In so tako, to so grozni primeri. To je nepredstavljivo, kakšno trpljenje je potem to za žrtev. Ne? In skratka, smo pred velikimi izzivi in zelo težkimi izzivi, delati pa moramo na široko. Se ni zdaj samo na to osko ne, preprečevati zlorabe. To je ena smernica delovanja, druga pa na široko ustvarjati to kulturo, ki bo zaščitila otroka.
Ne. Nedavno je bila ustanovljena Pater Branko Cestnik civilna iniciativa za boj proti spolnim zlorabam v cerkvi na Slovenskem. Dovolj je, v iniciativi, ki se je oblikovala, se zauzemajo za popolno zaščito žrtev spolnih zlorab in od cerkve zahtevajo ničelno toleranco do teh dejanj. Vaša ocena iniciative?
Ja, to je tisto, ko smo prej rekli, ne, ko je škof Stanislav Zori rekel, ne, verniki, kaj tudi naredijo, to je ena taka oblika. Zdaj, mogoče komu ni všeč, ne, malo se kakšni duhovniki morda bojijo, da bo to postalo tako neko jurišanje na duhovnike, ne, ampak ta iniciativa, koliko poznam ljudi, ki so notri, ima neko premišljeno zasnovo, je sestavljena iz ljudi, ki so zelo zvesti, cerkvi, verni ljudje. In kar mi je bilo zanimivo, ne, sem gledal in gledal, ko sem gledal slike po medijih, da so si za zavetnika izbrali Oskarja Romera, škofa, mučenca, ki so ga desničarski vodi smrti, oziroma desničarski vod smrti ga je ubil leta 80 v Srednji Ameriki. In v smislu, kako pa je zdaj on zavetnik te iniciative, ampak Oskar Romero v njegovi duhovni poti, ne, on je bil škof, na katerega je malo sistem, ki je izkoriščal ljudi, ki je tlačil človekovo svobodo, politični sistem, računal, da bo to škof, ki jim ne bo škodil. In on ima potem v sebi zgodbo spreobrnenja proti sistemu, ki mu naj bi pripadal. Ne, lej, mi smo politiki, mi smo gospodarstveniki, ti si pa škof, mi skup držimo. Ne. Imamo pri njem to zgodbo spreobrnenja proti sistemu, ki mu je pripadal in potem prestop na stran žrtve sistema k ubogim. To, kar je ga potem stalo življenja škofa Oskara Romera. Ne. Torej, in zanimivo, da so si vzeli, da si je iniciativa Dovolj je vzela škofa Oskarja Romera za svojega zavetnika, nekako tudi hoče povedati, ne, bomo, kakor on, na strani ubogih in žrtev, tudi do mučeništva ali pa do neprijetnih stvari, ki se nam lahko pripetijo.
Ustanovljena je bila v preteklosti tudi ekspertna skupina škofovske konference. Menite, da gre tukaj za kakšno nasprotovanje oziroma nezaupanje do te ekspertne skupine?
Ne, ekspertna skupina je del hierarhije, je odziv hierarhije na to in to je čisto prav, da ima torej škofovska konferenca, da ima svojo službo ali pa svoj oddelek nekako, če tako rečem, ne, za reševanje teh težav.
Nič 1512 10 nič je telefonska številka. Ukolikor želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri gostimo magistra patra Branka Cestnika in če nekako sklenema ta prvi del, kaj pričakujete torej po tem vrhu?
Ja, cerkev se bo prenovila, ni prvič, da cerkev doživi eno moralno krizo, potem cerkev ima orodja za prenovo, to je Božja milost, to so zakramenti, to je njena občestvena narava, to so močna orodja, ki nam jih Bog daje, ne, in cerkev se bo teh orodij prijela in se bo prenovila, če bo le zvesta temu, kar zdaj papež Frančišek uči. Družba se bo dobila vzorec, kako naj se postopa, čeprav pa družba seveda ima malo drugačna orodja, ne? Ampak imela pa bo gotovo v cerkvi nekšen vzorec tega postopanja. Ostajajo pa seveda še ene odprte stvari, recimo ta spopad z homoseksualnim lobijem v cerkvi, ne, ker vidimo, da so ta dva vprašanja povezana. Ta spopad, ki že poteka, saj so tudi smernice, že to uradne smernice napisane, kako se soočati z tem pojavom, ampak očitno bo treba tu tudi bolj korajžno, ne, se spoprijeti s tem.
Dela ne manjka. Lep pozdrav, želimo sedaj gospe Cirili.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Najprej vas oba lepo pozdravljam. Moram povedati, da gospoda Cestnika zelo cenim in spoštujem in kar najdem, da zapiše, zmeraj z veseljem preberem. Ne? Sama sem starejša in tistih spletnih medijev ne uporabljam. No, zelo, danes je zelo taka aktualna oddaja, resnično, in to mi je prav, ker sama sem isto čutila, kako kar jaz recimo televizijo, te javne medije, ne, kako drugače poročajo, kar je v zvezi s katoliško cerkvijo ali pa z drugimi. Ne? Kot da smo res največji, da je katoliška cerkev največji grešnik na tem svetu. Ne? Nekako s privoščljivostjo sem prav zaznala te novinarje, ki so poročali. Ne? In te boli, ne? Ker potem je kot da so vsi, ne? Pade recimo ta madež na vse naše duhovnike, ki se tako trudijo, ne? Zaradi enih posameznikov, ne, potem, in to me resnično boli in sem prav sem vam hvaležna, ker ste nam tako lepo predstavil, ne, res, in vam želim še veliko, veliko dela in takih lepih oddaj.
Hvala, gospa. Zdaj, pri naslednjem poročanju naših medijev opazujte mehanizem grešnega kozla, to je enkratna priložnost, da se, ko se to vidi, kako se to dogaja na kolektivni podzavestni ravni, vse medije tega ne delajo popolnoma v zavedanju, kako bi rekel, načrtno. To so eni tudi podzavestni vzgibi, da se tako mora delati in postopati s cerkvijo.
Hvala lepa, gospa Cirila. Lep pozdrav želimo še sedaj gospe Mariji.
Prvo sem, jaz mislim, da je...
Prosim, gospa, če stišate radijski sprejemnik, pa se bomo lažje slišali, samo trenutek. Tako da, prosim.
Pedofilija je duševna bolezen, neka, ni normalno.
Tako, ja, to je eden izmed razlogov, da se je tako dolgo smo se zraven spravljali bojevati z njo, ker nismo se niti zavedali, kako močna, kako bi rekel, patologija v bistvu to, ne? Kako močan je pri pedofilu instinkt. To je eden izmed razlogov, da se je potem tudi duhovnike predstavljalo, ker so mislili, ja, tistega okolja bomo dali, pa mu damo eno novo priložnost, pa se bo tisti otrok ga bo pozabil, ampak nismo vedeli, da on vse svoje probleme nesel tudi v novo okolje, ker je ta svoj nagon pedofilski enostavno ga ne kontrolira, ne, in tudi to, ne, tudi to vprašanje, torej prav ta patološki, bolezenski vidik pedofilije, seveda je zdaj na tnalo, to vprašanje moramo odpreti in to so, imamo strokovne službe, strokovnjake, imamo medicince, psihologe, psihiatre, ki že gotovo na tem delajo in pa bodo še bolj morali tudi tak, da nas osveščajo in učijo, kako se ravnati ob takih osebah, ne.
Še bomo sprejeli kakšen telefonski klic, čez kakšnih 5-6 minut, kajte z vami bi rad pokomentiral še nekaj drugih tem. Pater Branko Cestnik, kot notranje cerkvena tema je zanimiv tudi dogodek, o katerem ste pisali tudi na svojem blogu, da je teolog osvoboditve Ernesto Kardinal oproščen cerkvene kazni in spet lahko mašuje. Ali to pomeni, da je teologija osvoboditve rehabilitirana? Ali in če mogoče spomnite na kratko, o čem gre, prosim?
Teologijo osvoboditve smo v Sloveniji vendarle sledili malo preko Škofa Grmiča, ne? Čeprav ni bil to tipičen teolog osvoboditve, teologija osvoboditve vendarle bolj južnoameriška teološka smer. Zdaj, to ni v svojem izviru, ni to heretična smer. Gustavo Gutierrez, tak je prvi spisal knjigo o teologiji osvoboditve, ni bil nikoli obsojen zaradi svojega spisa. Seveda je pa ta teologija osvoboditve imela svoj razvoj v 70-ih, 80-ih letih, zlasti v Južni Ameriki. In znotraj tega imamo tudi to zgodbo Ernesta Kardinala, pesnika, duhovnika, ki je sodeloval v sandinistični revoluciji, če se spomnite, konec 70-ih sandinisti, to je vrsta komunistov, prevzamejo oblast v Nikaragvi. In je postal minister za kulturo, Ernesto Kardinal, danes je minister za kulturo, ta funkcija aktualna tudi v Sloveniji. No, Nikaragva je imela duhovnika, v komunistični vladi kot ministra za kulturo. In leta 1973 marca je prišel na obisk v Nikaragvo papež Janez Pavel II. In seveda so se ministri postavili na letališču v vrsto, da pozdravijo papeža, med njimi je stal tudi ta duhovnik, Ernesto Kardinal. In ko je papež šel, da je pozdravil, je Ernesto Kardinal pokleknil, pač duhovnik pokleknil, da bi poljubil papežo prstan. Papež pa je takrat vpričo vseh svetovnih medijev, ki so vse to slikali in snemali, zelo zardel v obraz, se razjezil in zažugal Ernesto Kardinalo, ti duhovnik nimaš kaj delati v komunistični vladi. Ne, nekako tako mu je zažugal in tista slika je potem obšla ves svet. Ernesto Kardinal je potem še ostal v politiki in zato ga je eno leto kasneje doletela cerkvenopravna kazen, suspens vseh duhovniških služb, ni smel več maševati, ni smel več pridigati, spovedovati, pač duhovnik razreš, mislim, prepoved vsega, kar imaš kot duhovnik. Ne. On je potem to kazen sprejel in potem kasneje se bolj ukvarja bolj kot ne s poezijo, lepe pesmi piše, bi lahko kaj prevedli tudi slovenščino. Torej, in letos pa je dobil iz Rima, da je po 35 letih oproščen cerkvene kazni in da lahko mašuje. In nunci v Nikaragvi je šel k njemu, on je zdaj v enem domu za ostarele, že skoraj nepokreten, 94 let star, in so postavili oltarček pred njegovi bolniški posteli, njemu so dali štolo gor in je po 35 letih maševal. Tako zelo ganljivo, zelo lepo, torej nunci je vodil mašo, on pa je somaševal. Govori, najprej je to sporočilo o spravi, o celjenju ran, teologija osvoboditve in tudi ta veliki, bi rekel, spopad cerkve s teologijo osvoboditve je prinesel veliko žrtev, ranjenih ljudi. Ti teologi osvoboditve niso bili, jaz sem jih pač kot kleretinec bolj poznal, ker sem jih imel novicijato in vse posod. Se bi včasih zdelo, kot da so med sindikalisti in politiki, ne pa med bodočimi duhovniki, ker so tako drugače razmišljali, ne ti južnoameričani. Torej, niso bili slabi ljudje, mnogi so bili asketi, možje molitve. Ni to bilo kar tak nekaj na holladrija, nekaj, rekel, zgolj neki katoliški marksizem. Ne? Šlo je za eno duhovnost, šlo je za eno smer in oni so verjeli v te stvari. Seveda so pa spuščali neke prvine marksizma v svoje analize, v svoj nauk. In tu je potem prišlo do spora in tudi dokazni, ki so jih doletele te teologe. No in zdaj nekako vidimo to, se nekako umirilo. Teologija osvoboditve več ni tisto, kar je bila, nima tistega naboja. Marksizem je nasploh upešal v svetu, ne, z padcem berlinskega zidu. In je prav, da je prišel čas za taka spravna dejanja.
Latinsko-ameriški papež gotovo gleda drugače na to vprašanje, kot je, da nimo gledal in Benedikt 16. in Janez Pavel II.
Napačno je mnenje, da je Jorge Bergoglio, papež Frančišek, teolog osvoboditve, ker on ni sledil v tej smeri. On je, kolikor vemo, njegove teološke formacije, on ima to teologijo ljudstva. Njegov učitelj je teolog z kanone, tudi papež Frančišek to pove. Ta teologija ljudstva je malo podobna teologije osvoboditve, že po imenu, ker posluša ljudstvo, ker verjame, da Bog govori ves čas skozi ljudstvo, ne? In da je ljudstvo tisti teološki kraj, kjer se dogaja Božje kraljestvo, kjer ti razbiraš rast Božjega kraljestva. Ni pa ta teologija nikoli posegla po marksističnih pripomočkih. Ni nasedla temu takrat, ko je bilo malo tudi v modi, se so vsi, mnogi zahodni intelektualci nasedli marksizmu. Ne? Tako da je papež Frančišek, razume pa situacijo, razume pa zakaj je to vse to nastalo, velike krivice, ki so se dogajale in tudi velika zloraba religije, krščanstva, katolištva, cerkve, zato da so se te krivice vzdrževale. Ne? So bili ti desničarski režimi po Južni Ameriki, te hunte vojaške, ki so same sebe obravnavale kot zaščitnice krščanstva, obenem pa zatirale ljudi.
In pred zadnjim telefonskim klicem, ki ga bomo sprejeli, bom prebral še pesem, ki ste jo prevedli od Ernesta Kardinala, priredba Psalma 1. Ta pesem je vključena tudi v knjigo, ki ste jo kupili v Beogradu in v kateri pišete na spletni strani. In pesem pa gre takole. Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu partije, ne stopa na pot njegovih mitingov in ne poseda v družbi gangsterjev, ne z generali v vojnem svetu. Blagor človeku, ki ne vohuni za svojim bratom, ne ovaja svojega sošolca. Blagor človeku, ki ne bere komercialnih obvestil, ne posluša njihovih radijev, ne verjame njihovim sloganom. Tak človek bo kakor drevo zasajeno ob vodnih strugah.
To je Ernesto Kardinal, pesnik.
Skoraj ni kaj dodati. Lep pozdrav, sedaj želimo gospodu Blažu.
Ja, dobar dan, obema.
Hvala lepa.
Blaž iz Ljubljane. Mene pa zanima sledeče. Pred kratkim sem namreč prebral, kako so prostozidarji oziroma prostozidarska loža, vemo kakšno funkcijo ima, infiltrirala v zadnjih desetletjih 1200 svojih članov, ki so seveda postali duhovniki, ravno z namenom, da bi destabilizirali katoliško cerkev. Kaj pravite vi na to, gospod Cesni? Hvala lepa.
Tako zadržite mišce, samo še gospoda Srečka vzamemo pozdravljeni.
Ja, dobar dan. Prosim. Poslušam vašo vdajo, poslušam kot tega gospoda Cesnika. Verjamem, da je vern, verjamem v cerkev, ampak ni se tako rožno. Ne? Tile ljudje, ko so pedofili, ne? Jaz se bojim, da te ljudje niso zdravljivi. Tega se treba najbolj bati. Ne?
Hvala lepa za vaše mnenje, tudi gospod Srečko, prosim.
Ja,
gospod.
Zdaj, to sem prej omenil, da se ravno ta pedofilski instinkt se podcenjuje in se je podcenjeval. Ne? To je bil tudi en izmed razlogov, da se ni pravilno ukrepalo. Ne? In tudi sem tudi prej omenil, da čakamo ali pa pričakujemo tudi bolj kleno, pa bolj tako ljudsko, nam vsem razumljivo besedo psihologov, psihiatrov, medicincov, da povejo, kako ravnati s takim človekom. Lahko ga imamo kje v svojem delovnem okolju, lahko ga imamo tam, on lahko je aktiven, lahko pa ni aktiven. Ne? Verjetno pa tudi sam trpi. Torej, tudi za njega obstajajo rešitve. In jaz mislim, da vendarle se bi ga dalo ozdraviti, ali da to zdaj ni tako, bi rekel, popolnoma neozdravljivo. Tak govorim bolj po občutku, ampak nisem strokovnjak zdaj za točno to vprašanje.
Prostozidarska loža.
Ja, zdaj prostozidarske lože so lahko zelo nevarne. Vsi poznamo italijanski primer lože P2, Lucio Gelli, ne, ki je dejansko vodila državo nekje od zadaj in Italijo manipulirala vrh politike. In Italija je potem zaradi tistega v 70-ih, 80-ih zelo trpela in potem je sprejela tudi neke zakone za zaščito same sebe, da če imaš javna funkcija, ni javna funkcija ni združljiva z članstvom v tajni družbi. Kaj to pomeni? To pomeni, ali če boš član tajne družbe, ne moreš biti politik. Ampak potem so pa prostozidarji rekli, mi nismo tajna družba in se spomnim, ko so imeli en pohod čez celi Rim, da so pokazali, kdo so. Torej, in so malo demagizirali vse te govorice, ki so okrog njih. Torej, lahko je zelo nevarna, ampak to je v celoto gledano pa prostozidarstvo ni tako strašno, bi rekel, zarotniško in nevarno. So kakšne skupine lahko, ki se zarotijo tudi direktno proti cerkvi, ker prostozidarska loža ima eno tako antiklerikalno historijat za sabo boja proti cerkvi, ne? Ima, to vemo. So pa tudi bili poskusi dialoga in dialogi med cerkvijo in vrhovi prostozidarskih lož, to se spomnim v Italiji, in ko so takrat rekli, da so bi si izmenjali liturgične knjige, ker oni imajo eno liturgijo, oni slavijo najvišje bitje, pač več nekatere te lože, za ne vse, ampak zanimivo takrat, ko nam je to profesor razlagal v Rimu, je rekel, mi smo rekli, da jim damo misal, naj ga vidijo, ampak oni nam njihovih knjig niso dali, ne? Tako da malo to skrivnostnost zadržujejo, ampak potem so se pa tudi sami krivi, če se pa prekomerne teorije zarote okrog njih napletejo, ne? Prekomerne, ki ne ustvarjajo stvarnosti. Zdaj, koliko pa ta podatek drži, to pa res ne vem oceniti, koliko bi namenoma kaka loža infiltrira svoje ljudi noter v cerkev. To so delale tajne službe, so to delale, komunistične tajne službe so to delale, so poskušale svoje ljudi infiltrirati. Tako da težko komentiram, no.
Pater Branko Cestnik, skoraj bova sklenila današnjo oddajo, le še misel, da pogledava še enkrat na vaš blog, pišete tudi o slovesnosti za frankolovske žrtve, kot frankolovski župnik ste pogosto vprašani na to temo oziroma vas verniki sprašujejo, na vašem blogu ste spregovorili na temo križ na grobovih frankolovskih žrtev, mogoče samo misel.
Ja, torej sem frankolovski župnik, ampak nikoli nisem bil povabljen na slovesnost frankolovskih žrtev. Tudi zato, ker ljudje ne vejo, da to niso prav frankolovske žrtve. In tudi zločin, nacistični zločin se ni zgodil na Frankolovi, ampak na stranicah. Bil pa je napovedana na tistih plakatih takrat, da bo jih kaznovali na Frankolove in zato se je potem to tretiralo kot frankolovski zločin. Je pa ta slovesnost, je tudi verska, ne? Greš, bil je Škof Lipušek svoj čas, letos je bil tam koniški arhidiakon in opravi tudi molitve. S tem, da letos je govoril premier Marjan Šarec in je spregovoril par stvari, ki so bile prvič slišane na taki slovesnosti, zanimivih stvari tudi o veri, ne veri, partizano, oziroma, da se vera in upor ne izključujeta, kar je res, ne. Prvi uporniki so bili vsi verni. En prvih žrtev nacizma, nacističnega preganja je bil prav frankolovski župnik, ki ga je aretiral Heinrich Himmler osebno, ko se je peljal skozi te kraje. In blizu tu, kjer so kasneje, čez 4 leta obesli te naše žrtve, je Himmler ostavil kolono, ker je videl duhovnika, zdaj večina teh, ki to opisuje, pravi, da zato, ker ni dvignil nacistični pozdrav roke. Je pa Himmler takrat že dajal v Mariboru in Celju kasneje smernice za, torej, kako spodrezati Slovence na Štajerskem, ne? Kako jih razseliti, kako jih kaznovati, kako po Nemči deželo. In ena izmed teh smernic je se tikala od Klera, ki je bil narodnobuditeljski vedno. Ne? In vemo, da so še pred prvo svetovno vojno nekateri štajerski Nemci prestopili v protestantizem, protestno, zato ker je slovenski štajerski kler bil preveč narodno zaveden, slovenski, ne, in se niso več mogli identificirati svojo župnijo, torej, in je verjetno Himmler potem malo hotel pokazati, tu bomo začeli pri duhovniku, in je on osebno stopil dol z avta, aretiral župnika. Torej, in tudi kasneje frankolovski partizani, poznam te družine, lejte, vsi imajo cerkvene pogrebe, jaz sem jih precej zdaj že tehle naših borcev pokopal, ni tu sovraštva do cerkve, seveda je bila po vojni tudi udba v našem kraju navzoča, pa so vse te zgodbe žalostne tudi, ne, ampak ni pa tako, da bi se vera in upor proti okupatorju tepla. Ne, in to je premier Šarec dobro povedal po svoje. Štajerske razmere in frankolovske razmere je takrat kar dobro ubesedil. No.
In gotovo bomo lahko o tem spregovorili nekaj več v aprilski oddaji, tam pred praznikom 27.
Prav o križih pa bi...
bi bilo dobro. Ja. Za danes pa pater magister Branko Cestnik, iskrena hvala za obisk v studiju.
In zakaj, hvala vam.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, Predsodek manj. Pripravil in vodil sem jo Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa posnetku v našem audioarhivu. Želim vam vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.